Msikilizaji wangu mpenzi, natumai ubuheri wa afya na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka wa Korintho wa kwanza sura 16 kuanzia mstari wa 13 mpaka 24. Tudumu pamoja. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji mpenzi, karibu tena tujifunze neno. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa 13 mpaka 24. Tudumu pamoja. Msikilizaji, historia ya kanisa yaonyesha wanafunzi wake Yesu wale walikuwa vigumu sana kuamini kwamba Yesu alifufuka, na hatimaye waliamini na kuitikia wito wa kueneza injili. Tomaso akaenda India, hata kuna kanisa nchini India kwa jina Mtakatifu Tomaso. Yohana aliyeitwa Marko akaenda Misri, safari ya kuhubiri habari njema ya wokovu katika Kristo Yesu. Na kanisa likaenea katika utawala wa Kirumi hata karibu na bahari ya chumvi kaskazini magharibi. Kulikuwa na kundi la watu waliojitenga kuwa ni watakatifu zaidi kuliko na wengine. Kundi hilo la watakatifu hao waliitwa Qumran, lilijenga na watu wengine wakijitetea kwamba walikuwa watakatifu na kama mafarisayo tu kama vile ilivyokuwa, na walipiga kundi mbele kwa kuweka torati na sheria maishani mwao. Lakini Yesu, kama vile alivyowaambia wa mafarisayo, anasema na hata wakati huu kwa wale ambao wanajifanya watakatifu kuliko watu wengine, hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Nasoma fungu hilo tena, na kama utapata Biblia jisomee mwenyewe, maana nakwambia kuna wengi katika kundi hili. Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Waweza kuwa unahudhuria kanisa kila wakati, Jumamosi, Jumapili ndio wa kwanza kuingia pale, lakini kumbuka maneno hayo: bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Mstari wa 19. Kwa maana mioyoni hutoka mawazo mabaya, uwaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiao mtu unajisi. Lakini kuna kula kabla hujanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Maneno hayo yaonyesha wazi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kujiweka na kujifanya watakatifu. Jibu tulipata katika waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 12 na mstari wa kwanza na wa mstari wa pili. Neno lasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Nia zetu hufanywa upya kwa kujitwalia ukweli wa neno la Mungu, na kuomba uwe na uzoefu wa kulisoma neno la Mungu, Biblia, utalitafakari na kujitwalia ukweli wa neno hilo. Neno la Mungu ndilo dawa ya kutakasa nia zetu. Si ati ni leso nilisoma leo asubuhi, au ni kitabu fulani nilisoma leo asubuhi. Sisemi vitabu ni vibaya, lakini weka kipaumbele neno la Mungu, ndilo litakalo kutakasa. Neno la Mungu ndilo dawa ya kutakasa nia zetu. Nasoma sasa neno kutoka Korintho sura 16 kuanzia mstari wa 13 mpaka 24. Neno linasema hivi: kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Tena ndugu na wasihi, mnawajua watu wa nyumbani mwa Stefano kwamba ni malimbuko ya Akaya, nao wamejitia katika kazi ya kuwahudumu watakatifu. Watiini watu kama hawa, na kila mtu afanyaye kazi pamoja nao na kustajabisha. Nami nafurahi kwa sababu ya kuja kwao Stefano na Patunato na Akaiko, maana hawa wamenikirimia kwa wingi yale niliyopungukiwa kwenu. Maana wameniburudisha roho yangu na roho zenu pia. Basi wajuane sana watu kama hao. Makanisa ya Asia wanawasalimu. Akila na Prisika wamewasalimu sana katika Bwana, pamoja na kanisa lililoko ndani ya nyumba yao. Ndugu wote wawasalimu, salimieneni kwa busu takatifu. Hii ni salamu yangu Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Mtu awaye yote asiyempenda Bwana na awe amelaaniwa. Maranatha, Bwana wetu anakuja. Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi. Pendo langu na liwe pamoja nanyi nyote katika Kristo Yesu. Msikilizaji, ili tuhudumu pamoja, lazima na ni muhimu kuhudumisha upendo. Katika vita vya kiroho, Paulo atuamuru tufanya hivi: kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Hivyo ndilo neno la Mungu. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Tuwe macho, tukisimama katika misingi ya neno la Mungu. Wacha kutegemea uvumi wa watu. Tafuta na ukalie ukweli wa neno la Mungu. Bega kwa bega, tuhudumu pamoja kwa unyenyekevu mmoja na mwingine, na kuchukuliana mmoja na mwingine. Pamoja tutapata ushindi. Pamoja na hayo, tupalilie undugu wetu na kujuliana hali. Waamkue watu wa shirika, mpate kushirikiana kwa upendo. Ukiweza, kama umeruhusiwa na mira na desturi, unaweza na kumbusu na kumkubatia ndugu au dada katika busu takatifu. Busu takatifu. Maranatha, Kristo yuaja upesi. Basi Paulo atoa onyo hivi katika mstari wa 22: mtu awaye yote asiyempenda Bwana na awe amelaaniwa. Naja upesi. Kwa kifupi au kirefu, haijalishi. Asiyemwamini Yesu amehukumiwa kutupwa kuzimu na hatimaye katika bahari ya moto uwakao na kiberiti. Mwamini Yesu upate kunyakuliwa pamoja na Kristo na Wakristo wengine Kristo arudipo kulinyakua kanisa lake. Kristo arudi kutuchukua ili alipo nasi tuwepo. Bwana Mungu, nakushukuru kwa sababu kama vile Mungu unavyosema katika neno lako, Kristo ni lazima na sharti atarudi kulinyakua kanisa lake. Nisaidie, tusaidie Wakristo kuwa na tumaini hilo la kumwona Bwana wetu Yesu Kristo arudipo. Katika jina la Yesu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu tutazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii: ni 0721970520, 0721970 5220 na barua pepe unaweza kuituma namna hii letters@twr.co.ke letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.